Прибула кінна сотня та дві тачанки з піроксиліном і толом. Підійшов, задоволено посвистуючи, соловій з товаришами. Розтягнувшись, рушаємо до міста. Звідти ще лунала стрілянина, чулися поодинокі вибухи ручних гранат. Чорнота вів сотню через місця, де щойно вибухнули гарматні стрільна. На полі навколо блиски розривів. Нарешті довгоочікувана граната, коротко завивши, тріснула посеред нашої колони. Почулося хропіння зляканих коней. Андрій стримав коня і обернувся в сідлі. Багато втовкло. Чи жеві коня вбило? Самого контузило видно. Болається і загикується, відрапортував, підскочивши чотовий другої чоти. Хай бере сідло на плечі і йде назад, передай бунчужному, кулеметні тачанки на боки, а ті з балакухами 50 кроків від останньої двійки, одна від другої теж на 50. Рушай! Як попаде у піроксилін, не одному коневі хвоста обірве, кивнув Чорнота Петренку і рушив далі. За Дніпром сіріло. Над Черкасами багряніла заграва пожеж. Спалахнула заграва і над Дніпром у напрямку моста. Одночасно звідтіля долинула приглушена віддалю густа стрілянина. Ревіли пароплавні сирени. Гармати з бронеплавів замовкли. За хвилину вони стріляли вже в іншому напрямку. Петренко, витягнувшись у сідлі, голосно ляснув язиком і пальцями, так він завжди висловлював своє задоволення. «Чорний із полтавцями нижні мости підпалив, якби ще голий, здогадався загородити дорогу на верхній, гудбай, товаріщі, усіх у Дніпро заженемо. Під містом виїжджаємо на дорогу». Перші вершники зіскакують з коней і відтягають у бік тіла двох повстанців. Один із косою на держаку, рушницю іншого, мабуть, забрав товариш, що покинув держак від коси. Саму косу відв'язав і забрав, без коси господарів нелегко. На вулицях, попід плотами і стінами, трупи червоноармійців і жидівських ополченців. У декого голова відтята від тулуба, то робота косарів. У передмістях, заселених українцями, тиша. Хати причаїлися, прислухаючись крізь темні вікна, що діється. У центрі ярмарок. Повстанці, п'яні перемогою, виспівували і вигукували, не звертаючи уваги на шрапнелі, що почали розриватися над містом. Бронеплави знову стріляли в наш бік. Кулеметна стрілянина на Дніпрі стихла. Горіло кілька жидівських хат і совєтських установ, кидаючи червоні відблиски на обличчя і лискучі коси повстанців. Біля державних складів і магазинів ділили у мішки і пазухи воєнну здобич – сіль, цукор, махорку, сірники, мануфактуру, цвяхи – все те, що село колись купувало в місті, продаючи там хліб, і чого немало тепер, віддаючи хліб задарма большевикам. Біля будинку міліції – стрілянина. Там замкнулося кілька десятків червоних, що не встигли втекти. Роз'юшена юрба атакувала вже двері й вікна, кидаючи досередини намочені в нафті шмати. Оборонці спочатку завзято відбивалися, вбили й поранили кількох селян, але, напевно, були вже приглушені кинутими у вікна бомбами. З будинку долинали крики поранених. По сусідству, за рогом будинку, юрба із задоволеними вигуками і реготом при світлі палаючого будинку спостерігає за якимось видовищем. Під'їжджаю. В колі глядачів кілька селян тримають за руки й ноги розпластаного на землі молодого жидка, що верещав на всі голоси. Старий сивий дядько, збивши на потилицю баранячу шапку і закотивши рукави, з філософським спокоєм урочисто проводить операцію. До розпоротого косою живота напихає гречки. «Вповномочений! «Із Вупродкому», – пояснює мені один із глядачів. «Черкаські хлопці показали, де живе, а він, бісова кров, до мами під перину сховався. Стару суку зарізали, щоб щенят не плодила, а йому треба подовжності розв'єрстку виповнити». «Га, як він до Млієва приїхав був із червоноармійцями розв'єрстку дерти», – одізвався інший глядач. «Хіба таке вичудачував? І не підступай до нього, чистий тобі цар Миколай Третій. Я вас, каже, навчу, як совєтську власть слухати, а тут, бач, під перину заліз». «Два ліварверти, карабінку, документи, гроші, все чисто через вікно на подвір'я повикидав. Знайшли вже, як хату запалили, а збіжжя всякого в хаті у господаря за добрих часів стільки не бувало». Зрозуміла. Дика мстивість мирного і, по суті, доброго українського селянина. Але що діється біля Дніпра? Де поділися червоні з Черкас? Ніби у відповідь від Дніпра знову зататакали кулемети. Уже розвиднялося це, безперечно, на руку противникові. Ніхто з повстанців не знає, де Голий або Австріяка. Нарешті якийсь кіннотник сказав, що отаман на станції роздає повстанцям зброю і набої. Чорнота з півсотнею їде на розвідку до Дніпра, а ми з Петренком шукати Голого. Гармати почали жвавіше обстрілювати місто шрапнелями, а околиці – гранатами. До концерту приєдналася ще й гармата пароплава. По дорозі догнав нас отаман-австріяк, що роздратовано вимахував своїм бучком. «Прошу панів всратися в таку війну! Півтисячки з мого найманого війська за містом у розстрільній лежить під гарматним вогнем, а кілька тисяч гунцвотів – собачих синів. Шельм, прошу вас, у місті сіль та сірники фасує». За хвилину налетів чвалом Голий, що гнав зі станції до міста. Завертаємо назад, обговорюючи по дорозі ситуацію. Червоні відступили до мостів під прикриття бронеплавів. Бронепотяг, що бився з нами, стоїть на мості. На верхньому мості теж стоїть панцерник, що підійшов із Золотоноші. Червоні, видно, боронитимуть мости за всяку ціну. А без гармат бронеплавам і панцерникам небагато до серця промовиш. На станції два вагони гарматних набоїв. Та що з ними робити? Гармати поїхали зі степовиками, без запасу набоїв, боронити хати. Будь вони тут, можна б за мости з червоними поторгуватися. На світанку Чорний напав на мости з Полтавського берега. Збив охорону і, наклавши під дерев'яний міст околотів, підпалив його. Та бронеплави гарматним і кулеметним вогнем відігнали повстанців, а вогонь погасили бранспойтами. Петренко пропонує Голому виходити з Черкас і, перервавши в кількох місцях залізницю, іти, як і планувалося, на Цвіткове. Голий замахав руками. Неможливо. Степовики пішли. Гармат нема. А до того, кожен із моїх повстанців у Черкасах щось завоював і хоче додому жінці занести. Вертайтеся з нами. Пізніше, може, якось виберемося. Австріяка вдарив руками в поле. «О, прошу! Шлях трафить із таким військом, та мої такі самі. А дам приказ і підуть!» Кажу тихо Петренкові, що можемо йти на Цвіткове і без Голого. Але Петренка теж якась муха вкусила. «Як ви додому, то й ми додому. Тільки як будуть вас із домів викурювати, не присилайте, щоб рятували». За містом розгорялася стрілянина. Австріяк помчав до свого відділу повідомити, що Голий зараз вийшли на фронт підкріплення. Зустрічаємо Чорноту, котрий вже шукав нас. Мав одного пораненого. Червоні розпочали наступ. Бронепотяг посувається до міста – Треба подумати про бригаду, що була поблизу залізниці. Прощаючись із Петренком, Голий по-учнівськи виправдовується. Розумієте, у вас якби регулярна частина. А тут сіра кобила хліборобська. Хоче везе, хоче не везе. Петренко стягнув повіддя. Винесіться, но скоріше з Черкас, бо як панцерники обійдуть місто з обох боків, а піхота попре від Дніпра, то наберете, як бідний торбу, буде більше м'яса, ніж сірників та солі. Зібравши бригаду, переходимо залізницю і побережжям беремо курс на Холодний Яр. У Медведівській лікарні лікар, оглянувши пораненого Тамана Деркача, не знав, що й казати. Операція необхідна, треба вилучити уламок, а можливо й позашивати ушкоджені органи. Я не хірург, та й приладь відповідних немає, треба відправити до міста. Лікар знав, що означає відправити до міста. Ми зрозуміли, стан отамана вкрай тяжкий. Обговорюємо з Чорнотою, Семеном Чучупакою та братом отамана, що робити. Перебравши всі наші можливості, зупиняємося на двох – Київ або Єлисаветград. Останній ближче, а це багато важить, бо завести можна лише під водою, до того ж непрямою дорогою. Відтак вийде сотня верст. Лікарні у містах усі стали державними та через своїх людей якось би влаштували. Двоє мусять супроводжувати. Прощаємося сердечно, не знаючи, чи побачимося. Увечері молодший Деркач, один із бурлак, і козак, мельничанин, завізника, виїхали з пораненим у небезпечну дорогу. Ми зробили їм фальшиві посвідки, що вони є членами Жаботинського комнезаму, від якого залишилася лише печатка в архіві Холодного Яру, і що везуть до лікарні голову комнезаму пораненого під час нападу бандитів з Холодного Яру. Показувати ту посвідку представникам влади можна хіба за 50 верст від Медведівки. Неподалік Холодного Яру за документи мали служити револьвери і гранати. Могли згодитися вони і в самому Єлисаветграді. Інструкція була зрозуміла кожному без слів. У випадку чого добити отамана і самим живими в руки не датися.